Sīrijas prezidents Bašars Asads būtu jātiesā īpašā starptautiskā tiesā par kara noziegumiem. Tā uzskata pazīstamā Šveices prokurore Karla Del Ponte. Viņa ir pārliecināta, ka pret Asadu ir savākts pietiekami daudz pierādījumu, lai viņu varētu notiesāt par šo sešu kara gadu laikā pastrādātajiem noziegumiem. Del Ponte savulaik bija Šveices ģenerālprokurore un vēlāk izmeklēja Ruandas un Dienvidslāvijas kara noziegumus starptautiskajā tribunālā. Pēdējos gados viņa piedalās apvienoto nāciju organizācijas Sīrijas izmeklēšanas komisijas darbā. Tā ir izveidota ANO cilvēktiesību komisāra paspārnē ar uzdevumu dokumentēt Sīrijas kara laikā pastrādātos noziegumus. Tomēr nesen Del Ponte paziņoja, ka gatavojas atstāt šo komisiju, jo ir pienācis laiks darbu pārņemt īpašam prokuroram, kurš varētu turpināt izmeklēšanu. Bet pēc Del Pontes teiktā, šobrīd izskatās, ka ANO drošības padomei nav nekādas vēlmes turpināt Sīrijas kara noziegumu izmeklēšanu. Komisijas locekla uzskata, ka labākais risinājums būtu izveidot īpašu starptautisko tiesu un iecelt prokuroru, kurš nodarbotos ar Sīrijas kara noziegumu izmeklēšanu. Tomēr Krievija, kā ANO drošības padomes pastāvīgā locekle, bloķē šādas tiesas izveidi. Tas notiek tādēļ, ka Maskava atklāti atbalsta Sīrijas prezidentu Bašaru Asadu un viņa režīmu. Tāpat ANO drošības padome nav gatava arī nodot šo lietu jau pastāvošajai starptautiskai kriminālai tiesai Hāgā. Del Ponte to uzskata par ārkārtīgi kaitinošu situāciju un tādēļ vairs nevēlas turpināt darbu ANO Sīrijas izmeklēšanas komisijā. Šī vienība tika izveidota 2011. Gadā, lai dokumentētu cilvēktiesību pārkāpumus. Tomēr tas daudzkārtējie aicinājumi konfliktā iesaistītajām pusēm ievērot starptautiskos likumus lielākoties tā arī ir palikuši nesadzirdēti. Uz Šveices laikraksta Zondag Zeitung žurnālista jautājumu, kuras šajā karā iesaistītās puses viņi galvenokārt ir izmeklējuši, Del Ponte atbildēja īsi. Viņi visi ir pastrādājuši kara noziegumus, tādēļ mēs esam izmeklējuši viņus visus. Jāpiebilst, ka Karla Del Ponte ir pazīstama ar saviem asiem izteikumiem. Vēl 2013. Gadā viņa pārmeta Sīrijas opozīcijas karaspēkam aizliegto ķīmisko ieroču izmantošanu. Tas bija pretrunā ar vairāku rietumvalstu teikto. Nākamajā dienā, rēģējot uz Del Pontes izteikumiem, Sīrijas izmeklēšanas komisija paziņoja, ka tās rīcībā vēl nav pietiekamu pierādījumu par to, ka kāda no pusēm būtu izmantojusi ķīmiskos ieročus. Gadu vēlāk komisija tomēr norādīja uz vairākiem ķīmisko ieroču pielietošanas gadījumiem. Tomēr tās rīcībā arī toreiz neesot bijis pietiekama pierādījuma, lai droši apgalvotu, kurš ir vainīgs šo aizliegto vielu izmantošanā. Ar jums Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.